says he doesn't believe anything much he hears these days. He says, why fall in love just so you can watch it go away? He spends most of his nights wishing it was how it used to be. He spends most of his flights getting pulled down by gravity. I call just checking up on him. He's up 3 a.m. pacing. He says it's not just a phase. Time forcing smiles and never minds. His laugh is a symphony. When the lights go out, it's hard to breathe.
Κωνσταντίνε Παγιέ, με ρωτάει ο Σαράντος, γιατί θα ξεκινήσουμε Taylor Swift. Του λέω, έχει τα γενέθλιά της. Πάλι δεν τον έπεισα. Τώρα που θα του πω ότι είναι.
Ποια Taylor Swift,
τώρα που θα του πω ότι είναι η πλουσιότερη γυναίκα,
ναι, δεν το ξέρω.
Μουσικός, δεν υπάρχει ούτε αυτός ο λόγος. Για την 35χρονη.
Μου, τι να σου πω, ότι όλος ο κόσμος, ας πούμε,
ακούει και τραγουδάει ότι, Taylor Swift.
Ναι, ότι λίγος κόσμος έχει αυτή και ποιοτικό. Αυτή τι να κάνω εγώ τώρα.
Όλη η νέα
έτσι,
γενιά πρέπει να το αποδεχτείς.
Και εσύ πρέπει να αποδεχτείς ότι η Taylor Swift δεν κατάφερε να μην βγάλει τον Τραμπ. Ολόκληρη καμπάνια έκανε, άρα δεν έχει αρκετό κόσμο. Αυτό έχω να πω εγώ. Βγήκε μπροστά, είπε τι πάτε να ψηφίσετε, έριξε αυτές, έκανε.
Μου,
αλήθεια είναι.
Που στη Βαρσοβία, που
πήγε ένας... Καταρχάς μιλάς άσχημα.
Επειδή είπα Βαρσοβία.
Όχι, είπε τις δύο προηγούμενες λέξεις χρησιμοποίησες. Λοιπόν, για πάμε.
Στη Βαρσοβία που ταξίδεψε ο συνάδελφος, αλλά φίλος πρωτής, ο Γιάννης Ψαράκης, υπήρχε πανζουλισμός το τρίμερο 1 με 3 Αυγούστου. Και όταν λέμε πανζουλισμός, τώρα επειδή έχει ταξιδέψει. Επειδή έχει ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό και σε μεγάλες διοργανώσεις, νομίζω ότι αυτά που συνέβησαν στη Βαρσοβία και Taylor Swift δεν έχουν συμβεί ποτέ. Ούτε σε πόλη που φιλοξενεί αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, και σήμερα θα είναι το μυαλό μας το παγκόσμιο κύπελο, λόγω της κλήρωσης που θα ακολουθήσει στη μία, ούτε ευρωπαϊκό ποτάθλημα, ούτε οτιδήποτε. Διότι.
Στη Βαρσοβία πότε έχει παγκόσμιο κύπελο, μας τρελάνε.
Όχι, λέω, ναι, σήμερα, ναι, θα ασχοληθούμε με παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχει, ναι, την κλήρωση, okay, το επόμενο.
Εντάξει, ρε φίλε.
Έχει πάρει από τα
Taylor Swift. Θέλω να πω. 80.000 κοριτσάκια. Η κόρη σου έχει ξεπεράσει αυτή την ηλικία που ακούει Taylor Swift. Είναι πιο μεγάλη. Αποκλείεται να πει η Taylor Swift.
Δεν είναι
αγαπημένη της. Οριμάζεις μουσικά σιγά σιγά και λες ποια Taylor Swift.
Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που λέμε ότι μία πόλη ζει στο ρυθμό μίας συναυλίας, εγώ δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Είχα ότι
πώς
ζει στο ρυθμό ενός αγώνα.
Εδώ ήρθαν οι Coldplay και έγινε κόλαση εδώ στην Αθήνα. Είχατε
δεν
ασχολείται όλοι.
Όλη η Αθήνα με τις Coldplay.
Ούτε καν η Βασιλάκη, 18χρονη, γιατί έγινε 18 το κοριτσάκι που κολυμπάει τώρα, αποκλείεται να ακούει Taylor Swift.
Στα 1500.
1500 μέτρα που θες. Υπάρχει.
Έλα, πες το, σε 25άρα, πόσες στροφές.
60 είπαμε.
60 στροφές.
Να σου πω κάτι, υπάρχει αδιάβροχο ακουστικό όταν κολυμπάς, μετράς πλακάκια να ακούς μουσική.
Α, δεν το ξέρω.
Κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί τώρα 60 φορές πάνω κάτω την πισίνα. Δεν βγαίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ περπατάω και βλέπει το μάτι μου δεξιά. Έχω και ραδιοφωνάκι να ακούω.
Ναι.
Εκεί στον ίδιο ρυθμό και λοιπά, δεν πρέπει να έχεις και λίγο μουσικούλα, λίγο μπιτάκι που μπορεί να σου δίνει και ρυθμό.
Πάντως, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα τέλειο σου ήθος σε ρέθισμα ως αφορμή για μια άλλη σύγκριση. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 40 χρόνια. Η κοινωνία μας και τα γεγονότα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Βρήκα εδώ, με αφορμή το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι η πιο πλούσια γυναίκα και ο Jay-Z ο πιο πλούσιος άνδρας της μουσικής, ότι πριν από 42 χρόνια Χρήστο, 1982, στους 400 πιο πλούσιους Αμερικανούς υπήρχε μόνο μία μουσικός, η Yoko Ono. που τότε ναι. είχε βγάλει 105 εκατομμύρια.
Να σε διακόψω, νομίζω ότι είναι το τελευταίο.
Ναι, 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 πάμε να συνδεθούμε.
75 νομίζω, ναι. δεν είμαι σίγουρος.
Ναι, καλά,
αλλά
το είπες,
δούμε.
Καλά το είπες. Πάμε να ακούσουμε από την ΕΡΤ2 τον τερματισμό της Βασιλάκη, η οποία προηγείται.
Άλλα 50 μέτρα.
Ακριβώς, προηγείται στα τελευταία 50 μέτρα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού.
Τα έχει αισθητά. Και πάμε για την τελική ευθεία, εκεί όπου η Άρτεμις Βασιλάκη πηγαίνει ολοταχώς για να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ 16-01-96 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Μια εντυπωσιακή επίδοση. Δεν το πιστεύει ούτε η ίδια αυτό που έχει πετύχει, με δεδομένο ότι το προηγούμενο ήταν 16-32-41, κάνει 16-01-96. Απίστευτος χρόνος για την Άρτεμις Βασιλάκη. Ούτε η ίδια δεν θα πίστευε ότι παραλίγο να κατέβει και από το φράγμα των 16 λεπτών. Δεν ξέρω αν ήταν προετοιμασμένη για αυτόν τον χρόνο. Σίγουρα πάντως το πανηγυρίζει, διότι είναι ένας εξαιρετικός χρόνος. Δεν θα πούμε ούτε συντρίβει ούτε διαλύει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά σίγουρα είναι μια εντυπωσιακή εμφάνιση για την Άρτεμις Βασιλάκη, αυτό το 16-01. Που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι ακόμα χαμηλότερο. Λοιπόν, 16-01-96 για τη Βασιλάκη, 16-3-98 για τη Φίνλιν, 16-9-12 για την Χούτμαν, που θα κάνει ρεκόρ Αφρικής. Η Τσέν θα κάνει 16-14-87, η Γκάτ 16-32-58, Χακαράινεν 16-33-85 και Κιμ 16-43-48. Μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Άρτεμις Βασιλάκη, στην ουσία στην πρώτη της κούρσα.
Λοιπόν, η Άρτεμις Βασιλάκη έχουν προκριματικά, ρε φίλε, στα 1500. Είναι σειρές αυτές, ναι, δηλαδή. Ναι. Θα ξανατρέξουν, θα ξανακολυμπήσουν 1500 μέτρα και τα κορίτσια και τα αγόρια που έκαναν άλλη μέρα. Βλέπω ότι είναι πρώτες σειρές. Μην μου πεις ότι έχει και ημιτελικά, θα τρελαθώ.
Θα τρελαθώ και
τελευταίες
εγώ.
Σειρές, λέει μετά, γιατί
και
το λέει έτσι.
Θα τρελαθώ και εγώ με την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγωνίσματος, Χρήστο, γιατί μπήκα τώρα να παρακολουθήσω. Δηλαδή, το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 14-30 η Άρτεμις.
Στους άντρες είναι αυτό, νομίζω. Είναι άντρες, γυναίκες είναι. 14-30 γυναίκες. Πώς είναι 15 κάτι για τις γυναίκες.
Περίμενε. Ξέχασα τη λέξη γυναικό.
Έμα.
Γι' αυτό σε έχω εδώ για να με διορθώνεις.
Αλλά εντάξει, δεν θα
15-20-48.
Ναι, 15-20. Εντάξει, δεν είναι μακριά.
Η Αρτεμούλα.
Αχ, για να την
έτσι.
Ακούσουμε, sorry.
Πάμε.
Έτσι, να ρίξουμε κι άλλο.
Ναι, εντάξει, ήταν κοντά, αλλά είμαι αρκετά ευχαριστημένη με το 16-0. Είναι ένας μεγάλος χρόνος. Και αυτό δείχνει ότι έχω ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Αυτό ακριβώς. Αυτό σου δίνει μάλλον σίγουρα. Βλέπουμε και πόσο πολύ το χαίρεσαι και είναι λογικό αυτό. Σου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω αυτή τη χρονιά που ήδη ξεκίνησα. Τι να πω τώρα, τα λόγια είναι περιτά πλέον.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε ακόμα πιο γρήγοροι.
Γιάννης Αναγνωστόπουλος με την Άρτεμη Βασιλάκη.
Την
Αρτέμιδα, συγγνώμη, ναι. Την Αρτέμιδα, ντροπή μου.
Με την ορνά μου, να τη λένε έτσι.
Την Αρτέμιδα, ναι.
Οπ, να την παρέα, να οι συνομήλικες της Αρτεμούλας.
18 χρονών.
Βεβαίως και θα έρθετε από εδώ.
Το 15-20 που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ σε μια τόσο μεγάλη απόσταση δεν είναι πολύ μακριά από το 16-01. Δηλαδή εδώ Τα ρεκόρ σπάνε λίγο παραπάνω από δευτερόλεπτα. Δηλαδή
μπορείς... Είναι δέκητο το παγκόσμιο. Αυτό ναι. Απέφυγα να το πω γιατί νομίζω το φαντάζονται όλοι οι φίλοι της κολύμβησης ποια έχει ναι. τα ρεκόρ σε αυτές τις αποστάσεις.
Οι οποίοι, ήθελα να πω ότι ο Παναγιώτης Μπότσας ήταν στην περιγραφή. Έτσι ζωντανά από την ΕΡΤ 2 είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας. Και τα παιδιά μπήκαν στο στούντιο. Καλώς τους. Ελάτε κοντά, ελάτε κοντά.
Κορίτσια και τα αγόρια, όλο εδώ. Όσο πιο κοντά γίνεται στα μικρόφωνα.
Ποιος νίκησε,
εδώ, κατάληψε.
Εκεί στην πισίνα δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
Κορίτσια και αγόρια.
Εχθές το ποδόσφαιρο.
Εδώ ήρθες να μάθεις ποιος κέρδισε.
Γεια σας. Γεράς,
καλημέρα. Καλημέρα.
Καλώς θα τι είσαστε εδώ στο τι τάξη. Από πού έρχεστε.
Πέμπτη.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δεν μπορούμε να.
Πέμπτη τάξη. Εσύ πες από ποιο σχολείο.
Έκτο δημοτικό Αγίας Παρασκευή.
Να είσαστε εδώ δίπλα.
Και προχθές.
Άλλη
πέμπτη τάξη. Και άλλη δασκάλα βεβαίως. Η οποία δασκάλα παρακαλείται να έρθει εδώ κοντά μου. Για να ακουστεί και εκείνη. Γιατί...
Εσύ τι ομάδα είσαι Ολυμπιακός.
Δεν
ξέρεις τι έκανε Ολυμπιακός χθες.
Όχι, με πήρε ο ύπνος.
Σε πήρε ο ύπνος. 0-0 έφερε. Παουκτζής, πού είναι ο Παουκτζής. Έλα εδώ μωρή Παουκάρα.
Πόσο
κέρδισε ο Παουκ χθες.
5-0.
Και ποιος περιέγραψε την τηλεόραση το τέταρτο γκολ του Παουκ. Έβλεπες το μάτς. Το δες. Το βλέπες. Ακούστηκε μια παιδική φωνή την ώρα της μετάδοσης.
Μπορεί να μην το ξέρει το, λοιπόν, το Γιάννη, το μικρό Γιάννη, ήταν το μια, ξέρουμε.
Ήταν μια πολύ ωραία καινοτομία του συναδέλφου Μιχάλη Τσόχου και της Κοσμοτέ. Mm. Έβαλαν το Γιάννη Παπαστεφανάκη, τον γνωστό Γιαννάκη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα παιδί το οποίο και λάμψει, μεταδίδει και πολλά νοήματα σημαντικά για όλους μας. Έβαλε αυτόν που λέτε να περιγράψει τον γκολ, το Γιαννάκη.
Ναι.
Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία καταγραφή στα ποδοσφαιρικά χρονικά.
Λοιπόν,
αυτό εδώ το πράγμα, πρόσεξε Χρήστο, μου συνέβη και την Τρίτη. Θα ήθελα την άποψή σου. Έρχονται και μαζεύουν αυτόγραφα από δημοσιογράφους και τους είπα ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι πρωταγωνιστές ναι. της κοινωνίας μας. Είναι...
Τι?
Δεν είμαστε πρωταγωνιστές στην κοινωνία. Είμαστε αυτοί που βοηθάμε να μάθετε, να βγουν δηλαδή... στον αέρα της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου ή του διαδικτύου, οι αληθινοί πρωταγωνιστές. Διαφωνείς, βλέπω, ε.
Οι αθλητές είναι, εντάξει, οι αθλητές.
Αλλά διαφωνώ, ναι.
Ωραία.
Δηλαδή, να κάνω μία ερώτηση τότε, αφού διαφωνείς. Σε σένα, αυτή την εκπομπή με τον Χρήστο την κάνουμε για εμάς ή για εσάς.
Τι για τους δύο.
Για εσάς.
Για τους δύο.
Για εσάς.
Έχει άποψη.
Επειδή εσείς τα μαθαίνετε από εδώ.
Και για τους δύο.
Και το λέτε εσείς στο κοινό.
Καταρχάς δεν τα μαθαίνουμε μόνο από εδώ. Έχουμε και άλλες πηγές.
Ναι, ναι. Βλέπετε τις πηγές σας και τα λες σε μαθητικά.
Στην πραγματικότητα. Ναι, ποιος θέλει να μιλήσει. Συγγνώμη, ποιος είπε. Έλα. Πες.
Χωρίς συγγνώμη.
Χωρίς συγγνώμη. Πες.
Έλα.
Εγώ είμαι από την Ισπανία.
Αλήθεια.
Καλώς. Ναι. Το όνομά σου.
Μελίνα Κατσέλης.
Okay.
Ναι.
Και μου αρέσει το Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός.
Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός. Έλα εδώ.
Και έχω μια αδερφή.
Ποιος θέλει να μυρίσει.
Μελίνα, έχει να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
Εσύ, πώς...
Από πριν γεννηθείς.
Πώς σε λένε, πες μας όνομα.
Με λένε Δημήτρη Ζαφυράκη.
Και τι ομάδα υποστηρίζεις.
Την Άκη και τον Ολυμπιακό.
Και τους δύο, γιατί να έχει τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Καταπληκτικό, γιατί έτσι.
Από μπροστά είσαι Άκη, πίσω Ολυμπιακό.
Ναι, γιατί είναι πολλοί φίλοι μου και Ολυμπιακοί και δεν θέλω να το.
Μπράβο, ρε αγόρι μου. Όταν παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, ποιον υποστηρίζεις. Μη βαράτε τα μικρόφωνα, ε. Εσύ μη βαράς τα μικρόφωνα.
Μάλλον την ΑΕΚ.
Μάλλον την ΑΕΚ, μάλλον. Εσύ που βαράς το μικρόφωνο, πώς σε λένε και πες παρουσίαση.
Με λένε Αλέξανδρο και υποστηρίζω όλες τις ομάδες που υπάρχουν.
Αλήθεια.
Αν και δεν τις ξέρω όλες.
Εσύ πες πάω, όπως
πρέπει κάθε δημοσιογράφος. Να είναι σε όλες τις ομάδες.
Εσύ μας τα πες όλα, ρε εσύ. Τι θες να πεις, πες μας το όνομα.
Εγώ είμαι ο Άγγελος Λοΐζος.
Ναι.
Μου αρέσουν διάφοροι ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός, η Εθνική Αργεντινή, ο Μέση, ο Μαραντόνα και άλλοι.
Μέση Μαραντόνα και άλλοι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις.
Υπολίστας ή ποδοσφαιριστής, ένα από τα δύο.
Υπολίστας, έλα.
Ποιος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, να δω χέρια.
Εγώ.
Ισπανία, η Ισπανία θέλει.
Είστε τα πρώτα παιδιά που μπαίνουν στο στούντιο της Έλλας που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι.
Ευχαριστούμε.
Να μιλήσει η κοπέλα.
Έλα, κορίτσι μου, έλα, πες μας.
Να μαντέψω, σε λένε μάνα.
Είμαι 10 χρονών.
Και με 20.
Μου αρέσει πολύ το Παναθηναϊκό και το Ρεάλ Μαδρίτης.
Το είπαμε αυτό.
Ναι, το ξέρω. Είμαι η αδερφή της Μελίνας.
Α, είσαστε ίδιες.
Ναι. Είστε δίδυμες.
Πω, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
Ποιος είναι από την Ισπανία,
ο παπάς. Και εσύ μοιάζεις με τα κορίτσια.
Η μαμά. Η μαμά είναι Ισπανίδα και ο παπάς μας είναι Έλληνας.
Ωραία. Γεννηθήκατε εδώ.
Όχι, γεννηθήκαμε στην Ισπανία τώρα, σε αυτό το χρόνο ήρθαμε εδώ.
Αλλά μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Σε ποια πόλη γεννηθήκατε?
Στη Μαδρίτη.
Γι'
αυτό είμαστε ρε Μαδρίτη.
Γεια σας κύριε.
Γεια σας κύριε.
Εγώ είπε η Ευέλεια Πέτσα.
Πώς, ένα λεπτό.
Σας αρέσει το One Piece?
Η Ευέλεια Πέτσα.
Ευέλεια.
Εμπέλεια.
Εμπέλεια, τι ότι από πού
προέρχεται. Εμπέλεια. Εμπέλεια.
Εμπέλεια.
Δι.
Να σου πω, είσαι κρυωμένη και το μη το λες. Ωραία.
Εμέλεια.
Πάμε, Εμέλεια.
Είμαι ΑΕΚ. Αλλά.
Αλλά τι.
Επειδή η κολλητή μου.
Η κολλητή σου είναι τι είναι.
Είμαι Ολυμπιακός. Είμαι και Ολυμπιακός.
Ποια είναι η κολλητή σου? Εδώ είναι, μέσα εδώ. Εσύ είσαι Ολυμπιακός.
Και επειδή και πολλές άλλες φίλες μου είναι Παναθηναϊκός, είμαι όλες οι ομάδες.
Μπράβο, είσαστε όλες οι ομάδες, το κατάλαβα, είσαστε fair play όλες.
Κυρία, να πω τώρα εγώ.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας μάθημα.
Φυσική! Φυσική!
Ένα λεπτό. Θα κάνω έτσι τέλος. Γλώσσα δεν αγαπάει κανείς τη γλώσσα.
Το χειρότερο μάθημα.
Γιατί δεν τους αρέσει η γλώσσα, μπορείτε να μου πείτε?
Γράψιμο
και είναι χάλια.
Είναι
ξενέρωτα. Α, δεν είστε. Α, είστε δικιά μας. Πού είναι δασκάλα? Ο δάσκαλος.
Μας
βασανίζουν. Μας βασανίζουν.
Έχουν έρθει και από λύκειο.
Γεια σας. Είστε ο δάσκαλός τους?
Παραλληλιστήριξη βασικά.
Παραλληλιστήριξη.
Μας βασανίζουν.
Γιατί βασανίζονται τα παιδιά?
Γιατί είναι πολλά τα κείμενα και πολλές οι ασκήσεις.
Γεια σου μάνα.
Να μαθαίνουμε.
Λοιπόν,
δεν μαθαίνουμε, βαριόμαστε.
Θέλετε να σας πω κάτι?
Ναι.
Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής σας. Θα το καταλάβετε όταν φύγετε από το σχολείο.
Α, μπράβο.
Το σχολείο είναι το καλύτερο που σας έχει συμβεί. Ακόμα κι αν μερικές φορές τα κείμενα δεν έχουν τόση πλάκα. Έχετε πολύ ωραίους δασκάλους. Μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και μετά θα το καταλάβετε.
Ναι,
το όνομά σας θέλετε να πείτε αυτό?
Το καλύτερο μάθημα είναι
το δικό μου.
Μας τα πεις εσύ, μας βασανίζεις, κάτσε πίσω. Ποιος είναι, ποιος δεν έχει μιλήσει? Έλα, μίλα. Πώς σε λένε?
Με λένε Άννα.
Ναι.
Χρόνια σου πολλά, πριν από λίγες μέρες.
Υποστηρίζεις Παναθηναϊκό, είσαι Ολυμπιακός. Μάθαμε, το όνομά σου πώς είναι?
Με λένε Ανθή.
Η Ανθή, μπράβο Ανθή. Έλα, μπράβο. Εσύ είσαι ο Παοκτζής, τα είπαμε, πες το όνομά σου.
Αντώνη Σαριδάκης, είμαι Παοκτζής.
Αντώνη Σαριδάκης, Παοκτζής, εσύ.
Σπύρος Στάσης.
Ναι.
Είμαι, παρακολουθώ μπάσκετ EuroLeague Ολυμπιακό.
Α, ωραία.
Να κάνω μια ερώτηση μετά.
Ναι, παίζει.
Μπράβο.
Θέλω όσα παιδιά κοιμούνται μετά τις 10:30 το βράδυ να σηκώσει το χέρι ψηλά.
Τι τάξη πάτε ρε
παιδί? Σε τρένα, Χρήστο μου.
Η κόρη μου είναι δευτέρα γυμνασίου και κοιμάται 10.
Τα βλέπεις πως είναι? Αυτή είναι η σημερινή εποχή.
Ρε, θα κοιμόσαστε νωρίς.
Κυρία, να πω τώρα εγώ το όνομά μου.
Ποιος σας ακούμε, πες το, αφού φώναξες.
Με λένε Φραγκίσκο Τσαούση.
Φραγκίσκο Τσαούση,
είμαι αεκάρα μόνο.
Αεκάρα μόνο.
Πιστεύω πως ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, πάμε, ναι. Πολύ δίκιο έχεις.
Αλλά, υπάρχει ένα
αλλά.
Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
Ο Ολυμπιακός είναι κόκκινος.
Αλλά ο Ολυμπιακός
έχει πολύ αίμα. Αυτό μου αρέσει το αίμα.
Σ' αρέσει το αίμα? Άστο, γιατί θα το κάνουμε.
Θέλω να πω,
θα το κάνουμε κατάλληλο. Πες τελευταίος και φύγαμε.
Χρήστο, περίμενε. Έχω και έναν ακόμα.
Βουλίτσα να έχουμε. Μόνο αεκάρα, κανένα άλλο. Μόνο αεκάρα.
Να ξέρετε, το άνοιγμα σου είναι το καλύτερο.
Να ακούστε.
Το άνιμε.
Τέλος, τέλος.
Να ακούστε.
Το άνιμε είναι
Μάξιμο Καλομύρη και μου αρέσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
Μπράβο, μπράβο. Πάμε στο τελευταίο
παιδί. Τι του αρέσει αυτό.
Αρέσει, πήγε σε άλλο μικρόφωνο, έχει μιλήσει σε όλα τα μικρόφωνα.
Του αρέσει ο πόλεμος. Παιδάκι μου, είσαι καλά.
Να στο παιδί.
Μακριά από αυτά. Μακριά από αυτά. Λοιπόν.
Ο αγαπημένος πόλεμος ήταν η απόβα στην Νορμανδία.
Λοιπόν, τι κι άλλο σχολείο, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή, έτσι. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Είμαστε οκ. Ναι,
okay.
Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή.
Περνάμε.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
Τον κύριο τον έχουμε ξανά. Είσαστε κάπου, σας έχουμε ξαναδεί.
Από πού είσαστε, από πού έχετε έρθει. Εδώ, πιο κοντά, πιο κοντά.
Από το πρώτο είμαστε από το πρώτο πολιτείο Αγίων Αργύρων.
Α, μάλιστα.
Και τα άλλα παιδιά.
Τα άλλα παιδιά είναι κάτω με την κυρία Κουβάρα, είναι του πληροφοριακού ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε του αθλητικού.
Α, γέλατε εδώ οι δύο αθλητικοί, εδώ.
Είμαστε από τον όμιλο δημοσιογραφίας σχολείου και οι δύο νεαροί εδώ που θα σας μιλήσω σε λίγο είναι στο αθλητικό ρεπορτάζ της σχολικής μας εφημερίδας.
Σας ενδιαφέρει το αθλητικό ρεπορτάζ και επαγγελματικά ή είναι μια ενασχόληση της εποχής αυτής για σας, ένα ενδιαφέρον απλά.
Το αθλητικό ρεπορτάζ, ένα αθλητικό ρεπορτάζ. Όχι, κομμάτι του αθλητικού, ναι.
Ναι, και εγώ το ίδιο.
Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό.
Όταν λέτε το κομμάτι, τι εννοείται, ναι.
Το ποδόσφαιρο, το αυτό, μπάσκετ, τι.
Πιο μπάσκετ, ναι. Είμαστε πιο πολύ μπασκετικοί.
Εμένα η μεγάλη μου τρέλα είναι τα αυτοκίνητα. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει
φορμούλα, ένα, ράλι
και τα σχετικά, ναι.
Αλήθεια, ποια τάξη πάτε.
Εγώ πρώτη.
Και εγώ δευτέρα.
Επαγγελματικά, τι ενδιαφέρεστε να κάνετε, έχετε κάποια κλίση αυτή τη στιγμή?
Κάτι σχετικό με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανική αυτός, και έχει, τα σχετικά. Ναι.
Έχουμε διαλέξει δέσμη ήδη από δεύτερα.
Έχουμε διαλέξει θετικότατη.
Θετικότατη. Και εσύ θετικός.
Αλλά δεν θες να οδηγήσεις.
Φυσικομαθηματικά είμαστε δυνατοί, δηλαδή το έχουμε. Εντάξει. Σε πιάνω, έχει
ξεκάθαρη άποψη. Μια ερώτηση και στους δύο. Αυτά τα μαθήματα που έχετε στο σχολείο ικανοποιούν τις ανάγκες που έχετε σαν άνθρωποι, σαν έφηβοι? Θα θέλατε να υπάρχουν κάποια άλλα μαθήματα σε σχέση με αυτά? Γιατί η διαφορά ηλικίας μας είναι πολύ μεγάλη, αλλά η διαφορά στην ύλη είναι στην ουσία ένα μάθημα. Αυτό δηλαδή που πήγαινα εγώ λύκειο, δεν είχαμε μόνο πληροφορική, όλα τα άλλα τα είχαμε.
Και το πιο πιθανό είναι να έχουμε και τα ίδια βιβλία.
Ακριβώς.
Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχουν αλλάξει τα μαθήματα κατά πολύ, μιας και έχουν αλλάξει οι εποχές πάρα πολύ.
Και η ίδια η πληροφορική που θεωρείται μάθημα τελευταίας τεχνολογίας, σαν βιβλίο και ενδεχομένως και σαν ύλη, έχει μείνει πολύ πίσω.
Είμαστε στην εποχή των DOS. Αυτά που κάνουν στη δεκαετία του 90. Λοιπόν,
σας κάνω αυτή την ερώτηση γιατί σωστά έχουν πει άλλοι καθηγητές που έχουν έρθει εδώ στο στούντιο ότι κανείς δεν ακούει εσάς τα παιδιά που είσαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στο σχολείο. Είσαστε οι τελευταίοι που έχετε φωνή όσον αφορά τους κυβερνώντες.
Τι ομάδα είσαστε?
Εγώ Ολυμπιακός.
Και εγώ Παναθηναϊκός.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και Παοκάρα. Ο δάσκαλος, εντάξει. Ο δάσκαλος δικαιούται να λέει τι είναι, γιατί δεν πάει για δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι κανονικά δεν πρέπει.
Όχι, ο δάσκαλος δικαιούται να λέει τι είναι γιατί βάζει βαθμό.
Είστε από Θεσσαλονίκη, από Βόρειο Ελλάδα γενικώς ή όχι?
Έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Είμαι από πολύ μικρός εδώ στην Αθήνα.
Αλλά ο ΠΑΟΚ
κρατάμε θερμοκρασία.
Έτσι. Εδώ ξέρω ΠΑΟΚτζίδες που έχουν γεννηθεί στην Αθήνα.
Καλά, ο σύνδεσμος, αυτό πήγα να πω, ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ στην Αθήνα μετράει πολλές δεκαετίες.
Και εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ και πεντάρα χθες είναι πολύ. Είναι πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
Σας ευχαριστούμε. Να
είστε καλά.
Γεια σας. Δεν αφήνουμε να ακούσετε πολύ μουσική, διότι χάσαμε και αρκετό χρόνο με τα παιδιά, ή μάλλον στην ουσία κερδίσαμε, αλλά τέλος πάντων λέω ραδιοφωνικά. Να μεταφέρουμε πάλι μια δυσάρεστη είδηση για τον χώρο του αθλησμού. Αυτό το πράγμα έχει γίνει μια τακτική χρήστο συνήθεια και δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει πλέον με τους αθλητές. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 χρονών ο Αμερικανός forward Jermaine Walker, Μπορεί να τον θυμάστε εσείς οι φίλοι του Άρη. Είχε παίξει για μερικούς αγώνες τη σεζόν 2004-2005 και είχε αποχωρήσει για οικονομικούς λόγους. Δεν είχε πληρωθεί δηλαδή και ταξίδεψε στο εξωτερικό και έκανε μεγάλη καριέρα στη Βενεζουέλα. Οι απώλειες αθλητών είναι πλέον πάρα πολύ αυξημένες σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω,
ναι.
Ίσως να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι μαθαίνουμε σε σχέση με το παρελθόν περισσότερα πράγματα από το εξωτερικό. Παλιότερα δεν είχαμε και την αντίστοιχη ενημέρωση, να το πω έτσι, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Αλλά είναι ένα σχετικό φαινόμενο, γιατί όλοι αυτοί που φεύγουν από τη ζωή, Χρήστο, είναι μεταξύ 45 και 60 χρονών.
Ναι.
Γι' αυτό.
Κοίτα, έχουμε πολλές απώλειες και μέσα στο κτίριο εκτός από αθλητές και μας έχουν κάτσει πολλά αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, δεν το πάω πολύ πίσω, αλλά πέρυσι πρόπερσι δεν θυμάμαι τόσα πολλά. Ο φίλος ο Σταύρος λέει
που αναρωτιέται
κάτι που δεν το ξέρω.
Ναι.
Αν έχεις τελειώσει με το θέμα.
Ναι, πες μου.
Επειδή σας αρέσουν, λέει, τα γλωσσικά και τα προσέχετε, η Άρτεμις εξαιρείται. Την Άρτεμη, λέει ότι είναι. Δεν το ξέρω πραγματικά.
Και τότε μισό λεπτό, επειδή έμενα στο παλαιό Φάιρο στην οδό Αρτέμιδος. Τότε γιατί ο δρόμος ονομάζεται
Γενική, δεν ξέρω, λέει για την αιτιατική ο άνθρωπος.
Α, μόνο για την αιτιατική.
Ναι, δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, εγώ δεν το ξέρω αυτό, εγώ την Αρτέμιδα ξέρω, όπως και ο Ηλίας, τώρα μου βγήκε αλλιώτικα, okay. Λοιπόν, διαφωνούμε μουσικά και λοιπά, μεγάλο μήνυμα, δεν μπορώ να πάω εκεί. Έχουμε την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα προκληματικά για την Ευρωπαϊκή Ζώνη στη Ζυρίχη, στη μία η ώρα, δεν είπαμε κάτι. Όπως δεν είπαμε και για τα χθεσινά απόψεις, δεν ξέρω, έχεις πει.
Όχι, δεν πάει, αφού μαζί είμαστε.
Λέω, μήπως γίνεται και σε βγάλανε τίποτα για κανένα σχόλιο.
Όχι.
Καλά πήγανε, πώς φανήκανε.
Για τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει
οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ έκανε υπέρβαση της υπέρβασης για μένα, γιατί κάλυψε και μια είναι πολύ σημαντική διαφορά τερμάτων. Το έλεγε και ο Μιχάλης στη μετάδοση. Πολύ σωστά, δηλαδή ξαφνικά από το 2-0 που ήταν 21η θέση με το 4-0 είχε πάει στη 18η. Δηλαδή ξεπέρασε 2-3 ομάδες με το που έγινε θετικός ο συντελεστής του ΠΑΟΚ. Όπως ήταν για μένα πάρα πολύ κακό το αποτέλεσμα χθες του Παναθηναϊκού, το 0-2. Με μια τέτοια ομάδα έπρεπε να πάρει θετικό συντελεστή ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει μια δυσκολία στο σκοράρισμα.
Όλη τη χρονιά.
Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε,
πολύ
η νίκη δεν είναι... θα μου πεις εδώ...
Εγώ απορώ πως κέρδισε την Αστάνα. Παρεμπιπτόντως. Δεν λέω ότι η Αστάνα.
Εντάξει, κάποιες στιγμές μετά το 1-0 πήρε και λίγο καρδοχούλα, έκανε κανένα δύο φάσεις κλπ. Αλλά θέλω να πω: ο Παναθηναϊκός έκανε. Ωραία, έπαιρνε την μπάλα κλπ. Αλλά μέσα στην περιοχή θέμα μεγάλο. Και είναι ακόμη σε αρνητικό συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Είναι στο -1.
Δεν ήταν τόσο καλή η χθεσινή βραδιά. Καταρχάς, εγώ περίμενα τρεις νίκες, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είχαμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Όχι ότι το αφήσαμε πίσω.
Εντάξει,
έχουμε μπροστά μας αγώνες. Έπρεπε να κάνουμε αυτούς τους αντιπάλους τρεις νίκες. Έπρεπε να κάνουμε. Χρήστο, αν θέλουμε να είμαστε απαιτητικοί.
Αν θέλουμε να είμαστε.
Και να μας φτάσουμε και στην 11η θέση. Αυτή τη στιγμή, παρεπιπτόντως, είμαστε στην 8η της χρονιάς.
Εγώ, με βάση την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ, περίμενα ότι θα έχει πολύ δυσκολία χθες.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν θεωρούσα δεδομένη την νίκη του ΠΑΟΚ, ασχέτα αν προέκυψε θρίαμβος. Φερεντσφάρος θα πήγαινε μια χαρά. Okay, έλειπε ο Βάργκα, που είναι ο πρώτος σκόρερ, ας πούμε, της ομάδας και του Europa και λοιπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Φερεντσφάρος, πολύ δύσκολη ομάδα τον τελευταίο καιρό. Ο ΠΑΟΚ όχι στα καλύτερά του, ούτε στο πρωτάθλημα δεν μας έχει μαγέψει και λοιπά.
Και βεβαίως, τα σχόλια που επικρατούν από χθες και σήμερα το πρωί, δηλαδή, είναι υπερβολικά. Γύρισε ο ΠΑΟΚ. Ακόμα, παιδιά, δεν ξέρουμε
μακάρι,
αν γύρισε ο περσινός ΠΑΟΚ,
μακάρι.
Επειδή έγινε ένα παιχνίδι. Απλώς με ένα παιχνίδι δεν βγάζουμε συμπεράσματα.
5-0 θα δούμε και στο Αγρίνιο. Θα είμαι εκεί την Κυριακή, στο Πανετολικό ΣΠΑΟ. Καλά, σημασία έχει να και το επόμενο παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας είναι δύσκολο. Όπως. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα ένα εκεί. Αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα ησυχάσει. Δηλαδή, θα ξέρει ότι έχει περάσει. Για τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα. Δυναμό Μίνσκ μετά. Αλλά εννοώ για το πλασάρισμά του. Εχθές έπρεπε να βάλει παραπάνω από 2 γκολ. Και έβαλε 1 στην πραγματικότητα. Το δεύτερο ήταν πέναλτι που προέκυψε από μια φάση, ναι, και εγώ πιστεύω, ναι, ότι ήταν τραβηγμένο.
Όπως και το Ολυμπιακού, κατά μένα ήταν λάθος, μεγάλο λάθος ο καταλογισμός πέναλτι υπέρ του.
Εντάξει,
από απόψη δικαιοσύνης και... το έχασε ο Ελκάμπη. Νομίζω ότι οδήγησε σε μια ισορροπία τα πράγματα.
Και εμείς πέφτετε να μας χαρακτηρίσετε έτσι μεταξύ μας. Μιλάμε να παραδεχόμαστε αυτά που βλέπουμε.
Όταν έτσι πάει ο Κοστούλας και απλώνει το αριστερό του πόδι και το βάζει αυτός.
Δεν το έχω δει αυτό, ναι, γιατί
και
βλέπω
το βάζει αυτός ανάμεσα στα πόδια του αντιπάλου του, δεν είναι πέναλτι. Ο Κακομοίρης, ο αντίπαλός του, δεν έκανε καμία κίνηση.
Ο Ολυμπιακός πάντως άκουσα ότι έπαιξε καλά στο δεύτερο και θα μπορούσε να πάρει την νίκη.
Δεν ήταν τόσο καλός. Γιατί όταν έχει και τον προπονητή να σου λέει αυτό, δεν ήταν καλό μας παιχνίδι. Εγώ θα
καλά,
πάρω
θα
τη δική
κάνει
του...
και καλύτερα προφανώς.
Ναι, θα πάρω τη δική του πλευρά.
Ο ΠΑΟΚ ήταν φανταστικός στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο έτσι και έτσι, λέω εγώ.
Και πολύ αποτελεσματικός. Εδώ τώρα θα κάνω μία δική μου άποψη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Λέμε για πολλές ομάδες ότι τη μία είναι άτυχες γιατί κάνουν 25 φάσεις και δεν βάζουν γκολ και την άλλη είναι τυχαίρες γιατί κάνουν 10 και βάζουν 5 γκολ. Ο ΠΑΟΚ μερικά από τα γκολ του ήταν ορισμός της δημιουργίας. Εγώ λοιπόν, όταν είναι η δημιουργία τέτοια, δεν το θεωρώ καθόλου τυχερή αυτήν την ομάδα που σκοράρει.
Γιατί είναι τυχερή? Κατάλαβες, έχασε και πολύ σημαντικές
ευκαιρίες. Δες το γκολ του που βάζει ο Τσάλοφ, είναι αδύνατο να χάθει αυτό το γκολ. Κατάλαβες, με την έννοια
φυσικά
της δημιουργίας.
Και το άλλο, καταρχάς έχει χάσει και μεγάλες ευκαιρίες. Το άλλο του Τσάλοφ, του το δίνει ο Σντόεφ και ένα σοβαρό παίχτη βλέπει τον τερματοφύλακα και το κάνει το πλασέ ευθεία. Αλλά εκείνος έχει το άγχος να τελειώσει το του τελειώματος, γιατί του τι λένε και λοιπά.
Και ο τερματοφύλακας εδώ τα λέμε κάνει πολύ, ναι, τεινάζει το πόδι
πέσει
του πολύ καλά.
Έχει πέσει, είναι εύκολη. Ο Ντέλιας κάνει 4-5 φάσεις, ποτέ δεν του βγαίνουν για να τελειώσει. Δεν έχει σημασία
δεν
αν είναι μπλοκ και λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει παίξει φανταστικό μάτς.
Επίσης κάτι άλλο. Είδες τελικά οι προβληματισμοί δικοί μας, κυρίως των προπονητών βεβαίως και αυτών που είναι στελεχών μια ομάδα. Για να βολέψεις κάποιους παίκτες πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα, διάφορες δοκιμές. Δηλαδή, θα σου πω έναν γνωστός προβληματισμός του ΠΑΟΚ. Τι θα κάνω με τον Τέλια όταν έχω Τάισον και Ζιβκοβιτς. Εντάξει, όταν έχω και Ντεσπότο.
Παίζουνε τρεις.
Όχι, μπράβο. Ότι πρέπει τελικά να παίξω με τρεις.
Δεν
να
τον έχει
ανακατεύω
ματσάρι με αυτόν. Με τον Μούργκιν ο Τέλιας.
Άλλο λέω, ότι μας ξεκίνησε αριστερά, ότι η καλή του θέση είναι αριστερά. Αλλάζεις.
Ναι,
το θέμα
που
παίζει τώρα με τον Παναθηναϊκό.
Παίζει
τώρα παίζει τον άξονα, ναι.
Από πέρυσι, όχι τώρα.
Ναι, ναι, αρχικά ξεκίνησε αριστερά. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις τον Μπελίστρη. Κάποια στιγμή πρέπει να πάει δεξιά, στη φυσική του θέση. Και να φύγει ο Τετέ και να παίξει πιθανότατα πίσω από τον Φώτη Ιωαννίδη.
Κοίτα,
μια θέση
εγώ
την
το...
οποία τη φλερτάρει και σε προηγούμενες περιπτώσεις.
Εγώ το βλέπω σαν ευλογία να έχεις παίκτες αρκετούς εκεί. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει και μια δυσκολία. Βλέπεις, ας πούμε, αφήνεις στον πάγκο τον Ντεσπότοβ γιατί ο Ζίβκοβιτς του δίνει περισσότερες άμυνες και πίσω καλύψεις από ό,τι ας πούμε λένε ότι δίνει ο Ντεσπότοβ. Μπαίνει ο Ντεσπότοβ και ό,τι κάνει είναι γκολ. Ό,τι
ήταν
κάνει.
Χρυσάφιος, ο Βούλγαρος έκανε
και ήταν γκολ.
Κερδισμένο πέναλτι και γκολ. Δηλαδή...
Ναι, ό,τι έκανε ήταν γκολ. Ναι. Θα μου πεις αν το έκανε το ίδιο αν ήταν από την αρχή. Δεν το ξέρω.
Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ που ακόμα δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει λυθεί, είναι ο χώρος των χαφ. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν οι χαφ του ΠΑΟΚ με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή η ομάδα να επιστρέψει, αν θέλετε, εκεί ψηλά από την είδα της τελείωμα της περσινής σεζόν. Δεν έχει γεμίσει ακόμα όπως πρέπει.
Στο κέντρο, λες, τον
ρόστερ. Αυτό που διαμαρτύρονται όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Και... συμμερίζομαι. Δηλαδή...
Θέλω να πω, συζητάγαμε εδώ με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου ότι μια μέρα που έκανε εκείνος τα αιρετικά και ήμουν εδώ δύο ώρες. Και μου λέει από τον Ολυμπιακό λείπει ο Τάδε και λοιπά, ένα δημιουργικό χαφ. Μετά το Φορτούνι οτιδήποτε λείπει άλλο ένα εκεί και λοιπά. Του λέω εσύ, κάτσε. Λες τι λείπει. Δεν θεωρείς ποτέ, δεν λες ποτέ, γιατί θεωρείς δεδομένο ότι έχεις, ας πούμε, ένα φορ που βάζει όλα τα γκολ, τον οποίο δεν τον έχει ο ΠΑΟΚ, ναι, ας πούμε. Ψάχνει από τον Τσουντάλι και τον Τσάλοφ να βρει και λοιπά.
Δύο γκολ είσαι τελικά του ΠΑΟΚ.
Ναι, θέλω να πω ότι ο άλλος έχει τον Ελκαμπή που του βάζει σίγουρα. Ο Άρης έχει τον Μωρόν. Έχει ένα επιθετικό. Δεν έχει 15 άλλους όμως πίσω. Ο ΠΑΟΚ έχει... Στο χώρο του κέντρου δεν έχει καταφέρει να βρει το σημείο αναφοράς. Δηλαδή, Μπακαγιώκο πολύ άστοχη τελικά, ναι, αποδεικνύεται κίνηση. Ο ΣΒΑΜΠ έχει μεγαλώσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο λόγο.
Ο Μουργκ το έχει κάνει το πικ του.
Ο Μουργκ είναι μεσοεπιθετικός στην πραγματικότητα, ναι. Δεν είναι στον άξονα. Από τη στιγμή που έφυγε ο Αουγκούστο που έκανε δουλίτσα εκεί.
Το Μαντί Καμαρά, πώς τον κρίνεις μέχρι τώρα?
Να πω την αμαρτία μου, παρότι τον είχα και στην αγαπημένη μου Ρώμα. Και έπαιξε λίγο. Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, ο Μαντίκ. Μου φαίνεται πάρα πολύ αργό, ενώ αργό στη σκέψη, στο τι θα κάνει.
Το θέμα
δηλαδή
είναι...
θέλω λίγο πιο γρήγορη πάσα, πιο γρήγορη αντίδραση, λίγο πιο. Ενώ δεν είναι αργό.
Τώρα είναι σαν, μου λες το Παναθηναϊκό είναι.
Τι.
Με τα χαφ του Παναθηναϊκού. Που ενώ θεωρούνται ότι έχουν αξία, λειτουργικά υστερούν, αν το δεις και σε ταχύτητα, ένα διαρκές. Ζήτημα το Παναθηναϊκό και στη σκέψη. Γι' αυτό και έρχεται ο Τσέριν, για παράδειγμα, που δεν είχε το όνομα κάποιον άλλον και ξεπερνάει σε πολυτιμότητα τους υπόλοιπους.
Εμείς που δεν κάνουμε ρεπορτάζ ομάδων, μπορούμε να συζητάμε πιο άνετα, επειδή δεν κάνουμε το ρεπορτάζ της ομάδας, δεν εμπλεκόμαστε.
Αυτό που λες αληθινό είναι, αλλά είναι κακό. Θα έπρεπε από εκείνους να συζητιέτε περισσότερο.
Okay. Εγώ όχι, συζητώντας συνολικά για τις ομάδες. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, το θέμα του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο ρόστερ. Είναι θέμα, πώς το λένε, προπονητή. Να αφήσει το στίγμα του και να φτιάξει μια ομάδα. Νομίζω ότι έχει πλήρες ρόστερ. Να μην σου πω ότι έχει το πληρέστερο από τις ομάδες.
Επίσης, καλό, αλλά υπερτιμημένο. Αν το παρουσιάσεις εσύ έτσι,
εγώ θεωρώ ότι είναι εφάμιλο, αν όχι καλύτερο από το ρόστερ που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, πιάνοντας τους παίκτες και το γεγονός ότι έχει δύο σε κάθε θέση. Βέβαια, τη στιγμή που ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι στα καλά του.
Τώρα ο ίδιος δηλώνει ότι είναι πολύ καλά και ότι όλα θα
έρθουν. Δεν το βλέπουμε, αγαπημένοι
μου. Ο ίδιος δηλώνει ότι ακόμα. Όπως με είδατε, λέει, στο μάτς της Τρίπολης που δεν σκόραρα, αλλά ήμουνα όπως ήθελα, έτσι θα συνηθίσετε να με βλέπετε από εδώ και πέρα, γιατί έχασα πάρα πολύ χρόνο.
Αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, όπως σημαντικό να βρει και γκολ από τον επιθετικό του. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε βρει. Ένα από τον Γερεμέγεφ που έβαλε τον γκολ τώρα στις καθυστερίες, το πρώτο. Και ο Ιωαννίδης τώρα με το πέναλτι.
Ο Σπόραρ έχει.
Ο Σπόραρ είχε βάλει με το Λεβαδιακό, ή θυμάμαι λάθος.
Ο Σπόραρ είχε βάλει το Λεβαδιακό και δεν που το πανηγύρισε.
Αλλαγή,
και δεν
το πανηγύρισε. Αυτό που πανηγύρισε ήταν... μόνο. Καθόταν μόνος του, κανείς δεν πήγε κοντά του.
Επειδή αισθανόταν ότι ήταν εκτός ομάδας.
Ο Ολυμπιακός φαίνεται πιο δουλεμένη ομάδα. Όπως και η ΑΕΚ βρίσκει τα πατήματά της κλπ. Ο ΠΑΟΚ είναι όπως την περσινή χρονιά. Δηλαδή εκεί που λες κάτι κουρασμένα παλικάρια, ξαφνικά αναγεννάται από τις τάχτες του και μπορεί να κάνει μεγάλα αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι συνέπεια μπορεί να παρουσιάσει. Θυμάσαι, πέρυσι στα play-off έκανε ένα τρομερό σερί, ντεμαράζ και πήρε το πρωτάθλημα.
Ανεπανάληπτο. Κανείς δεν έχει πάρει πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Στην Ελλάδα να πάρεις πρωτάθλημα με 4 νίκες σε 4 ντέρμπι συνεχόμενα.
Ναι, εν ολίγης, okay, καταλαβαίνω τον κάθε οπαδό που κοιτάζει την ομάδα του και λέει τι μας λείπει, αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει μια έλλειψη και έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και είναι καλό αυτό για να υπάρχει μια ισορροπία στα παιχνίδια. Γιατί όταν και αυτό συμβαίνει στα περισσότερα πρωταθλήματα, αν εξαιρέσεις τη Γερμανία που η Μπάγερν θα πάρει τον καλύτερο παίκτη της άλλης ομάδας στα σίγουρα.
Στα σίγουρα. Στο σχολείο πήγαινα.
Και οι άλλοι είναι τα Γιουσουφάκια.
Ναι.
Αλλά έχουν μια συμφωνία
και
κυρίων.
Υποστήριζα την Κολονία και μόνο τον Λιτμπάρσκι δεν πήρε. Δηλαδή θυμάμαι, σώσαμε.
Στήλωσε πόδια κάποιες στιγμές και δεν έδωσε παίκτες. Τουλάχιστον άμεσα, γιατί κάποιος τους έδωσε μετά, το Λεβαντόφσκι, ξέρω εγώ, και το Μάτς Χούμελς που ξαναγύρισε και λοιπά και αυτά και διάφορους άλλους.
Αυτό με το Χούμελς με έχει μπερδέψει, δε. Αλλά εκεί, ο Χούμελς,
εκεί τώρα είναι στη Ρώμα. Ναι, σε εμάς,
αλλάζει ομάδες με φοβερό ρυθμό πλέον.
Αλλά εκεί υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, μια συμφωνία κυρίων, μια πυραμίδα. Είναι στην κορυφή Μπάγερν, η οποία παίρνει από Ντότμουντ και υπόλοιπους. Η Ντότμουντ από κάτω, και από κάτω ήταν η Γκλάντμπαχ. Τώρα έχει ανατραπεί λίγο, έχει χωθεί η Λεβερκούζεν, υπάρχει η Λειψία που τη μισούν όλοι. Έτσι, για το λόγο το γνωστό ότι είναι ιδιοκτησίας εταιρείας και όχι το 50-1 των φιλάθλων των μελών που ισχύει στη Γερμανία. Είναι ο άτυπος νόμος, όχι άτυπος και τυπικός, έτσι λειτουργούν οι ομάδες και λοιπά. Η Λειψία που έχω να σου πω, το γεγονός ότι έκανε 6 ήττες στο Champions League, 6 δεν έφτασε 0 στα 6. Έχει ψιλοχαροποιήσει τους Γερμανούς φιλάθλους, τους υπόλοιπους.
Ξέρεις, περνάμε τους Γερμανούς φέτος στη βαθμολογία. Είπαμε ότι είμαστε 8η.
Εντάξει,
στη
θα μας περάσουν.
Σεζόν και αυτή είναι 12η.
Σου θα στείλει και ένα μήνυμα. Αυτή η βαθμολογία κάποια στιγμή όταν το έλεγε στο ραδιόφωνο και σε άκουγα, πολύ παλιά, μην ψάχνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο έλεγα ότι όταν το έλεγες τότε, γιατί ήταν και αρκετά ένα μήνα πριν, οι χώρες τέτοιου τύπου δεν είχαν πολλούς βαθμούς γιατί μπαίνουν, δεν μπαίνουν από τα προκριματικά.
Το ξέρω.
Όταν μπαίνει, γι' αυτό είναι μια κατάταξη η οποία μπορεί να βγάλει μια χώρα που είναι 15η, 16η, να την δεις ας πούμε 4η-5η. Οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, ήταν στην κορυφή.
Οι Τούρκοι φέτος είναι χειρότεροι από εμάς. Φέτος. Ενώ στην γενική κατάταξη είναι μπροστά από εμάς. Είναι στη 10η θέση.
Ναι, στο τέλος θα γίνει ο λογαριασμός. Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η ειδική συνθήκη ότι είναι αυτές οι league faces των τριών διοργανώσεων.
Έτσι,
ναι. Δεν ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Κάνουν προσομοιώσεις για να μας πούνε ότι οι 10 βαθμοί λογικά φτάνουν.
Είναι η πρώτη χρονιά. Βιαζόμαστε όλοι, είναι ακόμη και το σύστημα να κρίνουν. Το οποίο πραγματικά εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να το κρίνω αυτό το φετινό. Βγήκε ο Μπακασέτας και είπε ότι δεν του αρέσει το φετινό Conference League, του άρεσε το παλιό. Νομίζω ότι ακόμα και η κρίση του Τάσου είναι πρόωρη. Ας το αφήσουμε να εξελιχθεί μέχρι το τέλος για να δούμε αν θα μας αρέσει ή όχι. Αυτό που αρέσει. Αυτό που άρεσε προκαταβολικά στην UEFA και νομίζω αρέσει και σε πολλούς είναι ότι φτάσαμε πρώτη-τελευταία αγωνιστική στο Conference League, Χρήστο, και ακόμα δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή η πιθανότητα του Παναθηναϊκού από υψηλότερη μέχρι χαμηλότερη θέση είναι τεράστια η απόκληση.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το διάβαζα σήμερα που το έβαλε ο Ανδρέας Οδημάτος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που εδώ με το Μαρκέτη μας κάναν την παρουσίαση, δουλεύει στην UEFA ως σύμβολος και ξέρει πολλά, πολύ περισσότερα πράγματα, και μας έγραψε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με βάση τα μαθηματικά μοντέλα και τις προσομοιώσεις που μπορούν να καταλήξουν. Ο Ολυμπιακός μπορεί καλύτερη θέση τερματισμού να έχει να είναι η τρίτη στους 15 βαθμούς.
Προσέξτε,
και
τρίτη.
Χειρότερη 32η, δηλαδή μπορεί
μέρα
να μείνει και απ' έξω.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ 5η και 35η.
30 δηλαδή θέσεις απόσταση έχει, ναι, με δύο αγωνιστικές μόνο.
Ναι,
ναι, καταλάβατε.
Βλέπουμε όμως και το
ταβάνι. Ενώ ο Παναθηναϊκός που έχει έναν αγώνα έχει 20 θέσεις απόσταση, ναι, διότι...
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι στην οκτάδα.
Παρότι κέρδισε την Ουαλία, το έχασε αυτό το έργο, το ξέραμε βέβαια από τον προτέρων, δεν θα συμβεί στο Παναθηναϊκό, και τώρα μπορεί να τερματίσει από ένατος ως 21ος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, βέβαια και εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να μείνει έξω από τα play-off.
Εντάξει,
γιατί παίζει με τη Μίνσκ, ναι.
Έκανε την πρώτη της νίκη βέβαια χθες 2-0, αλλά απέναντι σε μία από τις τελευταίες ομάδες στη Λάρνη, δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομάδα που κέρδισε και την οποία φιλοξενεί κιόλας εδώ στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά, θεωρητικά έτσι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα μπορούσαν σε ένα πολύ αρνητικό σενάριο να αποκλειστούν και τρεις. Αλλά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα ήρθαν όλο πιο κοντά. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πιο δύσκολη αποστολή παρά την εντυπωσιακή, το 5-0, για τον απλούστατο λόγο ότι παίζει με δύο πολύ καλές ομάδες, τη Σλάβια Πράγας εντός έδρας και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στον Ανοέτα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί πρέπει να παίξεις καλά. Πρέπει να, ή εν πάση περιπτώσει, να παίξεις καλά, να έχεις και τύχη.
Είναι δύσκολο το,
ναι, είναι
το
δύσκολο.
Φινάλε του ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο.
Γιατί εντάξει, έπαιξε και πριν, έπαιζε με δύσκολες ομάδες. Δεν τα κατάφερε με Βικτόρια Πλζέν και Εστεάουα. Έτσι, που είναι δυνατές ομάδες.
Πάντως, βλέποντας το χάρτη και το τριώδη οργανώσεις, ο Χρήστο, λίγο πριν το φινάλε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εικόνα. Δηλαδή, ομάδες που δεν τις είχες κατά νου να παλέψουν για θέσεις προς το ρετυρέ, αν όχι στο ρετυρέ, να είναι μέσα στο κόλπο αυτό, και άλλες παραδοσιακές να μάχονται για να μείνουν στους 24.
Εδώ υπάρχει Παρί Μάντσεστερ Σίτι, φίλε.
Ναι, το ξέρω.
Στην επόμενη αγωνιστική, πρώτη τελευταία αγωνιστική, και η Παρί είναι εκτός, η 25η, 24η, κάτι τέτοιο είναι, και η 24η Σίτι. Δηλαδή είναι και οι δύο, όποιος χάσει αυτό το παιχνίδι,
γιατί
μετά θα παίζει με τη θηλιά στο λαιμό, δηλαδή πραγματικά.
Εκείνο παραδέχομαι είναι τον Αντσελότη. Είχε πει πριν το τελευταίο μας Ρεάλ, μη φοβάστε, εμείς θα πάμε. Το έκανε το διπλό, ναι, το έκανε. Αμέσως.
Και στον Μπεργκάμο, δύσκολο διπλό.
Εκεί που ήταν 24ο κι αυτό, εκεί στο όριο.
Ρεάλ, ρε φίλε, ρεάλ.
Ναι, το ξέρω.
Άλλο επίπεδο τώρα, άμα κατάφερνε η Ρεάλ να μείνει έξω από του 24.
Είχε εξηγήσει ο Αντσελότη, έχω χάσει 18 παίκτες σταδιακά με τραυματισμούς. Ναι. 18 από του 22 που έχω και βάζω και παίζω. Δεν γίνεται, θα παίζουν κάποια στιγμή.
Είχε κάνει μάρκα.
Ναι, το αφιέρω.
27 τραυματισμού σε 24 παιχνίδια λέει.
Α,
είχε βγάλει πάντα, ναι, ότι οι τραυματισμοί δεν μπορεί να είναι και οι ίδιοι παίκτες.
Είπε 18 παίκτες μου από τους 22, ναι, που χρησιμοποιώ.
Μπορεί να είναι ο ίδιος παίκτης να έχει τραυματιστεί, ναι, δύο φορές. Ναι. Αυτοί, ναι, βγάλανε ένα θέμα που έλεγε με αφορμή βέβαια τον τραυματισμό του Εμπαπέ που βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι.
Ο Εμπαπέ είναι καινούριος τώρα. Ναι,
ναι, μέσα στον Μπέργκαμο, ναι, ναι, βγήκε έξω. Με αφορμή το συγκεκριμένο, κάνανε ένα θέμα που λέγανε ότι οι τραυματισμοί φέτος στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι περισσότεροι από τους αγώνες που έχει δώσει.
Σωστό.
27 τραυματισμοί.
Και βλέπεις ότι γυρνάει ο Βινίσιους, Χρήστο μου, γιατί η κουβέντα είχε γίνει όταν έλειπε. Το κόλλησε αμέσως.
Ναι.
Το κόλλησε αμέσως, παιδιά.
Καλά, εκεί του
εγώ θεωρώ. Σε εσάς που παίζετε στοίχημα. Πιο καλό σημείο, δηλαδή, στοιχήματος από το να σκοράρει ο Βινίσιος σε ένα μάζι ρεάλ δεν πρέπει να υπάρχει. Κατάλαβες. Και να σε πληρώνει κιόλας.
Αυτό...
Να σε πληρώνει κιόλας. Σου δίνει και λεφτά, ρε παιδί.
Ο Ραφίνια σκοράρει πάρα πολύ με την Μπάρτσα φέτος. Mm-hmm. Καλά, και ο Λεβαντόφσκι έχει κάνει καταπληκτική σεζόν. Κανείς δεν την περίμενε με σε σχέση με την περσινή. Αλλά ο Ραφίνια, θέλω να πω, από τους παίκτες που δεν είναι κεντρική, δεν είναι κλασική σκόρερ που τους είχαμε συνηθίσει. Κάνει τρομερή, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και στο πρωτάθλημα και στο Champions League. Είναι πολύ ψηλά. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ γιατί στη μία φτάσαμε.
Έχουμε την κλήρωση. Mm. Οπότε
ναι,
να βγούμε εμείς από το στούντιο. Εύχομαι να μην χρειαστεί να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Γιατί ακολουθεί, επαναλαμβάνουμε, η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με την εθνική μας στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό, μια επιγραφή απλώς. Περιμένουμε, επειδή είναι στο δεύτερο γκρουπ, κάτι καλύτερο από αυτό που μας συνέβη για το Euro. Να μην έχουμε δηλαδή δύο μεγαθύρια στον ομιλό μας. Εξορισμού πλέον.
Ναι, θα παραμείνω εδώ και θα δώσω όλα τα αντεσού της κλήρωσης. Οπότε...
Και μάλλον θα παίξουμε, λένε, τελευταίες πληροφορίες σε γκρουπ 4 ομάδων. Γιατί κάποια γκρουπ θα έχουν και 5 ομάδες.
Οι πληροφορίες, πώς το βγάλανε αυτό, για πες.
Δεν ξέρω.
Εγώ ξέρω ότι θα βγουν 12 όμιλοι και από τον 9ο μέχρι το 12ο θα είναι 4 ομάδες. Και λοιπόν, στον άλλο θα είναι το αντίθετο μάλλον.
Καθίστε 5. Εδώ, δεν θα χάσετε πραγματικά. Θα μάθετε όλα αυτά που αφορούν την εθνική μας ομάδα.